Bez trīs pirkstiem nolipušu krāsu un plaisām. No liepas koka 18. Gadsimtā veidotā skulptūra no jau kā pusgadu atrodas Rīgā, restaurātora Aigara Pilenieka darbnīcā. Viņš atzīst, pie zilo acu skatiena nācās pierast. Skulptūra, uz kuru veroties, droši vien veltītas simtiem lūkšanu, neskatoties pat uz laika zoba radītajiem trūkumiem, veido pietāti. Stāsta restaurātors Aigars Pilinieks.
Protams, tas galvenais jautājums šai skulptūrai ir, vai tas ir tas, kā tas visu laiku ir saukts gadu desmitiem un iespējams pat simtiem. Ja? Tad mēs sagatavojām šādu te izpēti un pasniedzām to nozares profesionāļiem un mēs atbildējām uz šo jautājumu, ka līdz šim tas tika saukts kā svētais Stefans, tad mēs šo te pieņēmumu apgāzām.
Ar mēs restaurātors domā sevi un Lūdzes priestri, draudzes prāvestu Rodionu Doļu. Viņš šobrīd atrodas Romā un nesen saņēmis grāmatu no Polijas ar pāvesta vizitācijas aprakstiem no 1761. Gada. Tajos minēta arī Lūdzes baznīca un gūts apstiprinājums, ka skulptūras pie altāra bija jau tad, taču sīkākas informācijas par tām nav. Pētniecība turpinās, skaidro Lūdzes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzes prāvests Rodions Doļa.
Ļoti dziļi pētot vēsturi varam tomēr atrast un uzzināt, kas tie ir bijuši par svētiem, un līdz ar to uzzināt arī, ko godināja mūsu senči, uz ko viņi tiecas.
Restaurātors atzīst, ka versijas, kas patiesībā ir skulptūrā attēlotais, viņam jau ir, taču kamēr tās nav pierādītas, viņš nevēlas tās publiski nosaukt. Tas, kas pat tiešām ir skaidrs, skulptūra bijusi ārkārtīgi grezna. Sākotnējais krāsojums bijis sudrabots, turpina Aigars Pilenieks.
Mēs veicam krāsu zondāžas izpētes, mēs veicam rengenstaru apstarojumu, lai noskaidrotu vispār, kāda ir koku uzbūve, iespējams arī šo sudrabojumu apmēru. Mēs veicam svēršanas darbus un citas lietas. Un, protams, ka tas viss ir pakārtots tam, lai mēs izpētītu šo te krāsojumu. Un tas arī ietekmē šo te restaurācijas ilgumu.
Turklāt šī ir tikai pirmā skulptūra. Kopumā Lūdzes katoļu baznīcā atradās piecas. Zīmīgi, ka baltā, plašā baznīca kalna galā pie pilsdrupām patiesībā ir vien 27 gadus jauna, un skulptūras ir tie interjera priekšmeti, kas atgādina veco 18. Gadsimtā celto koka baznīcu. To iznīcināja viens no postošākajiem 20. Gadsimta ugunsgrēkiem Latvijā. Par traģiskajiem notikumiem stāsta Lūdzes novadpētniecības muzeja darbinieks gids Valērijs Dzevaltovskis.
Zaglis iznes mantu, bet ugunsgrēks pēc sevis neatstāja neko. Bija nodarīti milzīgi bojājumi. Tām lietām, kas atradās vecajā baznīcā. To var apgalvot droši. Un arī pilsētas mērogā, protams, ļoti daudz mantu, ļoti daudz māju.
Lai gan baznīca nodega pilnībā, neskarts palika zvanu tornis un Karnicku kapliča. Tas, ka baznīcas teritorijā atradās privāta poļu dzimtas kapliča, nav tipiski. Un tieši Karnicku dzimtu piesauc arī Aigars Pilenieks, stāstot par iespējamajiem skulptūru pasūtītājiem. Vēl variants ir jezuīti, kas arī Lūdzes vēsturē nav tipiski. Vēstures noslēpumi aizrauj, atzīst priesteris Rodions Doļa.
Bieži domājam, ka mūsu senči redzē tikai grūtu dzīvi. Jā, bija poļu laiki, bija pēc tam krievu laiki, visu laiku bija apspiešana. Jā, tas arī ir ierakstīts mūsu vēsturē, bet šo skulptūru skaistumā, atsakšana var parādīt, ka mūsu senči arī redzēja kaut ko ļoti skaistu.
Priesteris Rodions arī atklāja, ka tad, kad būs beigusies pamatīgā izpēta, kā arī, protams, pati koka skulptūra būs restaurēta, tā nonāks Lūdzes baznīcā blakus altārim. Dīnie Jemļanova, Tenis Bikauskis, Māris Justs, RTV.